Adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko etxe bizitzaren eremuan eredu berriak izen horri duen jardunaldia hartuko dugu aur Iortzia kulturguneak. Baina jardunaldi presentziala izateaz aparte online ere parte hartuko dute hainbat kidek eta bueno, horretaz gehiago jakin nahi genuelako, jardunaldi horren berri emango digu Sakanako Garapen Agentziako proiektu arduradun Zuhaitz Areitio Rementeria, egunon.
Egunon, zer modu.
Ongi, ongi. A ber, Zuhaitz, bueno, hor daukazue bertan proiektua, biztanleriaren zartze progresiboaren erronkak eta zerbitzu publikoak eskuratzeko dauden zailtasunak elkarrekin aztertzen ari zarete bai Euskadi, bai Iparralde eta baita Sakanako eragileak eta horren barruan kokatzen dira jardunaldi hauek, baina bueno, aurretik zer da bertan proiektua?
Oso ongi. Bertan proiektua nolabait ematen dio o alegintzena behar batzui erantzuna ematen. Justuki Euskal Herrian bai egota Ipar Euskal Herriko erakunde desberdinak partatzen dugu proiektu honetan. Aurretik egota Ipar Euskal Herriko landaremuan identifikatuta zuden behar batzui erantzuna emateko. Behar amankomun batzuk dira eta bueno, behar amankomun hau aurkeztu genituen Europako funtsen bitartez garatzeko aukera genuen proiektu batetara eta hala lortu genuen lau askiden bitartez proiektu jasotzea, diru laguntza bat jasotzea, helburu konkretu batzuk lantzeko, sartze aktiboren inguruan.
Esan duzu beharrak batzuk identifikatu zinituztela, eta zeintzuk dira horiek?
Bueno, beharrak asko eta tamalez erantzuna ematen proiektuen bitartez guztiei, baina bueno, desberdinak, ez? Eta azalduko dizut helburuak zeintzuk diren justuki proiektuan ditugunak eta horrekin ikustet ulertzen dela, ez? Ze helburu amankomun ditugun batetik, landaremuetan etxebizitzaren inguruan arazo handi badaukagu, ez bakarrik jende nagusirentzat, baina jende nagusirentzat baita ere, erresidentziak adibidez Sakanan ez ditugu pertsona nagusi guztientzat behar esango nituen beste, eta gainera irutzen zaigu beste eredu batzuk baduela oso interesgarriak eta gaina pandemiak agerian utzi du, zahartze aktibo osasuntxoago bat egiteko, eta horrexegatik, eskuartean daukagun proiektua etxebizitzaren inguruan, da nolabait beste herrialde batzutan dagoeneko frogatuta eta agirean utzi dena, funtzionatzen duena, kohausin eredu bat martxan jartzea. Eta horretarako, hor gabiltza buru belarri, eta asmoa izango litzateke horren eredu horren antzeko edo asko gerturatzen den proiektu bat Arbizun olatzean martxan jartzea. Eta bestalde, mugikortasuna. Mugikortasuna landare motan arazo handi bada, eta are gehiago adineko pertsona artean. Beste helburu bat, zaintza komunitarioak hobetzea, ez? Gero eta herri txikiago gara, jende gehiago da bakarraldean, eta zaintzak hobetu behar ditugu. Eta azkenik, beste arazo bat, guzti horren ondorio baitare, eta bakarraldean ondorio da, askotan bakarrik utzi den jende horrek arazoak ditu, eta egunen baten zerbait gertatuz gero, inorrezta konturatzen, eta nolabait nahi dugu sistema komunitario bat sortu, nolabait herri txikietako jende bat aktibatzeko, eta zaintza hori, edo alarma egoera hori, aktibatzeko, ez? Norbait zerbait gertatuko balioke, aplikazio bitartez, gizarte zerbitzuak martxan jarriko genituzke, pertsona hori hartatzeko edo laguntzeko ikusteko zerbait gertatzen. Helburu horiek dira, amankomunean komunan ditugunak Euskal Herriko landaremu guztian, eta elkarrekin horiek, irtenbidea bilatu nahian gabiltza, ez?
Elkarrekin ari zarete Euskal Herri eta Ipar Euskal Herriko eragileak, guztiak ari zarete mugikortasuna, etxe bizitza edo kohausina, zeintza komunitarioa eta gero egon daitezke komunitatea mobilizatzeko eskuartze goiziarreko sistema horiek lontzen edo nola da?
Bueno, guztien artean garatzen gabiltza, baina egia da lau bazkido gaudela proiektuan, Iparraldeko mankomunitatea batetik, Agintzari Kooperatiba erkidegoan, eta Sakanan Irurtzungo gizarte zerbitzuetako mankomunitatea, gainontzeko gizarte zerbitzuetako mankomunitatean izenean olabait, zehiruak elkarrekin lanean gabiltza, eta gero Garapen Agentzia. Egia da guztio gabiltzela lau helburu hauek garatu nahian, baina olabait bazkide bakoitzak erantzukizun gehiago du baten edo bestean. Eta gure kasuan Sakanan adibidez, helburu nagusiak ditugunak dira etxe bizitza kolaboratibo hau argizun jartzea eta beste aldetik nolabait frogatzea, pilotatzea beste garraio eredu bat, ba jende nagusiari begira, ba landa eremuetan bueno, beste zerbitzu bat emateko eta zerbitzu hobeago bat emateko. Beraz, bueno, guztion artean egiten dugun arren, egia da bazkide bakoitzak bere etxeko lanak edo ardurak dituela gai konkretuen inguruan.
Eta noiz hasi zineten ba elkarlanean proiektu honekin, bertan proiektuarekin?
Bueno, proiektua berez martxan jarri zen pasaden urtarrilean, justuki pandemia baino hasi aurretik hilabete aurrego, baina egia esan behar da, hau 2016an sakanan egiten den diagnostiko baten ondorio da, han behar batzuk ikusten dira, agerian azaltzen dira, eta bueno, hori ikusirik eta beste entitate hauekin hartu emanak ba genitunez aurretik ere, bueno, ba aurkeztea pentsatu genuen guztien artean proiektu amankomun bat. Beraz, proiektua pasaren urteko urtarrilean martxan jartzen den arren, etxeko lanak ja aurretik egin da zeuden eta 2016an egin zen diagnostetik dator guzti hau.
Urtarrilean hasi joan den urtean eta pandemia tarteko ez dakit zein puntutan zaude tenpoertan programaren garapenean.
Bueno, ba guztiok pasatzen ari garen pandemia hau, ba eragina izan du guztiongan, ez? Eta proiektu honetan baita ere. Eta are gehiago jende nagusiaren gana bidatu dagoen proiektu baten, ez? Oso zaila izan da pasaren urtea, azkenan proiektu honek eskatzen duelako jende nagusiarekin harreman zuzen bat, beraiekin proiektua gauzatzea bai da helburu, ez da guk erabakitzea beraiek zer behar duten, baizik beraiek entzutea, beraien beharrak zentu diren, eta elkarrekin proiektua gauzatzea. Beraz, oso zaila izan da, diagnostikoa egiteko ez da posible izan aurrez aurre elkartzea, guztia telefono segun, eginda, denaren, bueno, diagnostiko txukun bat egiteko gai izan garela esango nuke, aurkeztugu foro honetan, bueno, ja, badakigu zailtasunak ikaragarria direla, aurrez aurre elkartzeko, baina, bueno, pentsatu genuen aukera bat eman beharra geneukala jendeari, nahi duenak behinipen, badakunaren jende asko oraindik beldurra duela aurrez aurre elkartzeko, ba, altxasun, presentzialki, proiektuaren berri izatea eta beraien parte hartzea, ba, nolabait, bueno, fizikoki ere gauzatzea, ez? Beraz, bueno, ba, ikusiko da, bertzea aukera daukagu, jendea gerturatzen den, badakigu momentu honetan sakanako mugikortasuna ere zein den, zailtasun asko da herrietatik ateratzeko, baina, bueno, orain ez bada, aurrerago ere, egingo ditugu aleginak, jendeak aurrez aurre proiektuak ezagutzeko aukerak izan ditan.
Bueno, aipatu duzu, proiektuaren diagnosia egina duzuela, adinoko jendearen parte hartzearekin, okerrezpanago ere, Arbizuko udala ere, hainbat pausu eman ditu, ba, hotela zen eraikin hori, ba, proiektu honetara bideratzeko, eta, bueno, pixkanaka, pausuak ematen ari zarete, ez dakit, hasi zineten joan den urteko urtarrilean, noizko da proiektu hau?
Bai, bueno, aitatu ez dudanaren, eta oso garantitua da, proiektuan noski, Arbizuko udala, ze berai erekina udalarena da, eta bertan gauzatuko da proiektua. Bueno, egia esan urte interesgarri izan da, zailtasunak zailtasun, asko ikasi dugu, eta batez ere ikasi duguna da, eta ezagutzeko aukera izan ditugu, horrelako proiektu, antzekoak diren horrelako proiektu desente, eta berai gandek ikaragarri ikasi dugu, ez? Eta adibidez, bueno, proiektuaren astapenean gauza batzuk, helburu batzuk genituen, eta jabetu gara helburu horiek bestera batera egin behar ditugula. Eta zein, bueno, eta adibide nagusia da, orain arte, proiektuaren astapenean zerbitzu batzuk, helburu konkretu batzuk genituen, olatzean martxan jarriko den proiekturako, baina jabetu gara justuki proiektu honen gauzarik interesgarriena da, bertan biziko diren pertsonen parte hartzea. Helburua ez da erresidentzia bat sortzea, helburua ez da hotel bat sortzea, helburua da jende nagusiak espazio bat izan dezan bertan bizitzeko, baina modu aktibo baten. Eta horrek esan nahi du, beraiek ere parte hartu behar dutela proiektuaren diseinuan. Beraiek parte hartu behar dute, ze zerbitzu eman diren, beraiek definitu behar dituzte espazioak. Beraz, bueno, hori da ikasi duguna urte honetan, beste proiektu batzuei esker, eta hori da nahi duguna hemendik aurrera hasi, ez? Interes daukan jende guzti hori gurekin harremanetan jartzea eta prozesu partizipatzaile baten bitartez beraien hitza kontutan hartuko da noski, beraien bertan biziko direlako eta guztion artean, ba nolabait administrazioa eta beraien pertsona hauen artean, bat guztien artean eraikiko dugu proiektu hau, ez? Bueno, jasangarra izan dadin, eta batez ere parte hartzailea eta hor biziko den jendea ahalik eta aktibuen izateko.
Pensa dut, bide beretik joango dela mugikortasunaren inguruko hausnarketa?
Bai, bueno, hau zerbait desberdina da, hau egia esan, bueno, noski, diagnostikoan era azaldu dira beharrak, realitateak, eta, bueno, horren arabera, egin duguna da, dagoeneko azterketa bat egina genuen Europan dauden eredu desberdinen inguruan, eta, bueno, batetik diagnostikoak azaldu diguna ikusirik, eta dagoeneko ezagutzen ditugun, Europan ezagutzen ditugun beste realitate batzuk ezagutuaz, bueno, erabaki duguna da, oraindik ez dago martxan, baina datozen hilabetetan martxan jarriko dugu, proiektu piloto bat, non Lizarraldean ere martxan egon izatzen bere garaian, ademanda edo eskaeraren araberako olako zerbitzu bat ematea, ez, mugikotasunaren inguruan jende nagusiari. Zertan datza honek, bueno, sakana barruan egongo litzateke linea batzuk, garraio linea batzuk, aztertu behar daukagu taksiak izango diren, autobus zerbitzuak izango diren, aztertu behar daukagu hori oraindik nola izango den, eta behin hori definituta, bueno, sakanako herritarrek izango dute aukera hori, bueno, beharko balute garraio zerbitzu hori, bueno, izango zen, abisatzea garraio enpresa edo pertsonari, eta jasoko lituzkete definitutako leku eta orduetan. Nolabait, bueno, malguago izango den zerbitzu bat izango da, ez? Beharraren arabera alde neurrian.
Proiektuak diru laguntza du, Europar Batasunekoa.
Hori da.
Noizko bukatu beharko duzu, eperik baduzu, zabalik dago?
Bai, bueno, proiektu hauek hasiera eta amaiera badute, eta tamalez, bueno, horrelako proiektu bat egia esan, gauzatzeko gainera egoera honek ez du bat ere laguntzen, baina, bueno, pasaren urtarrilean hasi genuen, esaten nuen bezala, eta datorren ekainan, datorren urteko ekainan, amaitu beharra daukagu, helburu konkretuak beteaz. Beraz, bueno, zailtasun aurrera guaz, eta ea, bueno, hemendik aurrera gai garen guztion artean, bueno, proiektu honi forma emateko, eta batez ere, sakanak behar dituen zerbitzu hauek lortzeko, ez? Hori bai da azkenean helburua. Beraz, ba hoxe, bai.
Eta horretarako gaurko jardunaldia, ez da? Pixka bat, pausoak ematen joateko, eldudan urteko ekainerako proiektu hangi definitzeko, jendearen parte hartze ere, ba, aukera zabalik dagoela, aipatu behar da, eta zuhaitz, azalduko diguzu gaurko jardunaldiaren funtsa, goizeko amaretan hasten bai. Dela, baina...
Hori da. Bueno, ba, bi aukera izango ditugu, ikusirik, azkenen urtean zailtasun handienak izan ditugunak, hori, jendea presentzialki gerturatzea izan da, hori izan da gure zailtasunik handiena, eta nolabait, bi aukera izango dira forua jarraitzeko, batetik, hamarretan altxasun jortean elkartuko gara, bertan hasiko dugu forua, eta bestalde, online jarraitzeko aukera gara, egongo da. Guk, espazio fizikoa nahiko genuke, bueno, arrakala digitalen ondorioz zailtasuna dituzten pertsonak bertaratzeko, eta bertan azkenean jende nagusiak galderak egiteko aukera izango dutelako, eta gainontzeko guztiak, bueno, online jarraitzeko aukera izango dute, beraz, ba, bi aukera ematen ditugu, ez? Foru honetan, bueno, egingo duguna da batetik, gu gauzatzen gabiltzan proiektua aurkeztuko dugu, eta aldi berean, ezagutuko ditugu dagoeneko martxan diren, edo burutu nahi diren antzeko proiektuak. Batetik, zera ingo udala egongo da, antzeko proiektua dagoeneko martxan daukalako, gero banka, iparaldeko herritik ere udaleko kide batzuk izango dira beraien proiektua saltzeko, eta ondoren beste hiru proiektu kooperatibo aurkeztuko ditugu. Ba, beraien esperientzia, egoeratan dauden, eta bidean ikasitako guztiak azalduko dizkigute. Eta amaitzeko, bueno, galderak dituztenak, interesa daukatena proiektuaren inguruan, bueno, aukera izan dute batetik galderak egiteko, eta batez ere, bueno, forua amaitu ondoren, ba, gure elkarteko, eta ba, lasai asko hitz egiteko, ez?
Oso ongi, ba, Zuhaitz Areti Horrementeria, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emategatik, eta, bueno, ba, gaurkoa behar bezala atera dadila.
Ba, eskerrak, eta horrela izan dira, nahi zuen arte.